Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja! Algamas on täiesti uus hooaeg saatesarjast Valguse ja Varju piiril. Ja ärme siin pikka sissejuhatust üldse tee, et ma eeldan, et suur osa kuulajaid nagu nii teavad, millest me räägime, mis valdkondi me puudutame, mis on meie kõnemaneerid, stiilid, mis on meie maailmavaatelised kuuluvused. Nii et jätame selle sissejuhatuse, kus kurat ja hakkame otse teemadega pihta. Minu vastas istub nagu tavaliselt Hannes Vanaküla. Ja Hannes, räägi, mis on siis seekord sinu meelel ja kas on mingisuguseid mõttekäike, mis sul suvel on nagu noh, midagi veel jäänud välja ütlemata, mille jaoks nüüd on hea võimalus?
Noh, ütleme, suvi oli vaimselt väga huvitav. Midagi on väga muutunud. Noh, eks me sellest hakkame rääkima, ega me selles esimest saates jõua kõiki ära rääkida. Ja mul on niuga kahtane tunne, et nüüd on aeg teha väike korrektuur. Ehk natikene muutuda. Ja seda ma tean, et ma ise muutun. Miks ma muutun? Sellepärast, et loodus on muutunud. Ja nagu, noh, nagu mina tean, ma ei saa öelda, nagu meie teame. Nagu mina tean, et kui maailm muutub, siis peab muutuma ka inimene. See ei ole võimalik, et maailm muutub ja inimene jääb endiseks, sest kui tema keeldub muutumast, siis ta lihtsalt sureb välja, nii nagu surid välja dinosaurused. Ja see on lihtsalt paratamatus, et inimene ei muuda maailma. Inimene võib luua maailma. No jah, ainult, et mis mastaabis vastalt oma tasemele. Ja arvatavasti midagi muutub ka minu Nõmme Raadio teooria käsitluses. No see ei tähenda seda, et ta nüüd täiesti kardinaalselt muutub, et ta jääb ikkagi laiast lastus endiseks, aga mingi spekter muutub. Ja selleks, et seda spektrit nagu mõista, me peame hakkama päris algusest peale. Ja ma võib-olla alustakski kolmest märguandest, mis on nüüd nii huvitav, kui augustiku lõpus on need märguanded nagu avaldunud. Ja need on kolm teemat, millel me tahaks lihtsalt tähelepanu pöörata. See ei tähenda seda, et te peate nüüd midagi muutuma või midagi tegema. See on lihtsalt informatsiooni allikas, et te nagu nendele kolmele asjale pööraksite tähelepanu ja mõtleksite oma ette kodus. Ja vaata esimene tähelepanek, mis on selline hästi väikene siin kohaliku mastaabiga, kindlasti olete kõik juba kursis lugenud, et Päevaleht avalikustas usuvõimu Eestis. Mina nimetaks, et see on märguanne ja see on väga tähtis tähelepanek, millele tasuks pöörata, et miks nüüd järsku on nagu otsustatud, et kirik on paha, kui ometi ta ju valitseb. Ja noh, taas tahtmatul mul meenub, kui ma rääkisin inimestele, et kirik valitseb ja noh, see avaldus niimoodi, et kui ma käisin seal Tallinna TV-s, no ma toon lihtsalt mõned näited, et noh, pidi meil olema reedele päev see nagu saada nõidedest, siis kirik keelas selle saate ära, sellepärast, et siis oli suur reede ja suur reedel nõidadest ei räägita. Ja noh, ütleme niimoodi, et ka ETV on puhas kirikliku mõju all ja Postimees ja noh, võibolla on veel mõned meediaandjad kiriku mõju all, aga noh, ütleme ETV, Postimees, need karjusid mul näkku. Ja kui mina seda inimestel rääkisin, siis ma olin luuludes inimene, mingisugune vandenuteoreetik, igasugune hull, enesetähtsust vaja mees, ma ei tea mida. Ja nüüd järsku, oi jups, Eesti Postimees avalikustab kiriku võimu, kus juures ise on nad väga usklikud. Ja miks ma sellele tahaksin pöörata tähelepanu, et see näitab, et midagi on otsustatud teha muudatus. Kirik kui selline ei tööta enam millegi pärast. Ja mis ma tahaks eriti tähelepanu pöörata, on midagi, mis on kirikust võimsam. On keegi, kes ütleb, nii, nüüd me tõmbame kirikule vee peale. Aga kes teed on? No, mina tänaseks veel ei tea, kes teed on. No, siin igasugused vandenud teoreetikud räägivad, et vabamüürlased. No, ma ei tea. Nii palju kui mina neid näinud olen, no jah, mina ei tea. Vaatan neid nagu Kari Soome turiste, ega ma neid eriti tõsiselt ei võta. Ja... Ma nagu eriti hästi ei usu, et see on nüüd vabamüürlased, kes on selle otsuse vastu teinud. Ma lihtsalt ei usu. Kuigi jah, jälle, ma mäletan, kui ma alguses rääkisin vabamüürlastest, siis ka mulle öeldi, et mul on mania grandioosa ja luulud ja, aga noh, tänaseks mitte keegi kahte sellest vabamüülast olemasolust. Okei. Okay. Noh, mõned siin räägivad, et juudid valitsevad. Tänase seisuga ma natuke kahtlen. Aga kes on iidi tõmbaja, ma tänaseks veel ei tea. No, loomulikult, kui ma vaimselt vaatan, siis noh, me jõuame sinna. Sealt saab näha. Aga see ei ole enam siin füüsilisest reaalsusest. See on hoopis teine eksistentsi maailm ja seal on väga huvitav. Aga sinna me praegu veel ei jõua.
Aga korra ütleks sõna sekka selle koha pealt, et kas siin ei võiks olla mingi vihje, kui me vaatame seda, millega Eesti evangeelse luteriku kiriku peapiiskop Urmas Viilma valdavalt pildil on olnud ja millega ta on teataval määral negatiivset tähelepanu pälvinud. Ja no ütleme, milles on probleem? Eelmisel aastal ta ründas tegelikult kõige pühamat seadust kõikidest pühadest seadustest üldse. Ja mis seadusest ma räägin? Ma räägin sellisest, mis puudutab kõiki, millel igal ühel on sellest seadusest oma arvamus. See seadus ei jäta mitte kedagi külmaks, kõik inimesed lähevad kaklema, kui seda mainida. Kohe kirge on hästi palju toas, kõik inimesed jooksevad kahte lehte, üks ühele poole, teine teisele poole. Ja see on kooselu seadus. Sellepärast, et Urmas Viilma on astunud teataval määral vastu kooselu seadusele ja noh, ta nõudis seal, no mitte ei nõudnud, väga kergel puudutas seda teemat, et seal on ikkagi nagu debatti vaja ja arutades asi selgeks. Teine asi, millega ta pälvis väga tugevat negatiivset tähelepanu, oli see, et Urmas Viilma ütles, et Eesti evangeelne luteri kirik ei ordineeri homoseksuaale preestriks, kuna seda ei luba kiriku seadus. Ja enne kui toimus see nii-öelda kiriku võimu avalikustamine, teame seda, et luteri kiriku ütleme, üks suur lõhestumine oligi see, et oli olemas liberaalne ja konservatiivne tiib. Nii et see, mis praegu toimus, oli rünnak tegelikult selle kiriku konservatiivse tiiva vastu. Nii et kui ma võtan neid kahte märki lisaks, panen siia juurde, et millega on Urmas Viilma kõige nii-öelda rohkem meedia tähelepanu alla sattunud, siis need on täpselt need küsimused. Et võib-olla on siin mängus, noh, ütleme, kellegi poliitiliste tunnete riivamine, noh, selle läbi, et Urmas Viilma nagu ei ole nii progressiivne isik kui võiks olla, aga mida siis peegeldavad need poliitilised tunded, kes siis nagu praegu solvatud said Urmas Viilma avaldusest ja seisukoha võttudest, et kus need siis tulevad, mis maailma need esindavad, ma ei tea, kas on see, mida sina nimetad lambamaailmaks, see on siis nii-öelda selline meeleline samas materialistlik maailm, aga on sul äkki selle kohta mõni märkus?
No, isenest ma kahtlustan, see ei tähenda üldse, et ma olen veel asjale pihta saanud. Ma kahtlustan tõesti lamba maailma, aga see on ainult kahtlus ja see ei pruugi üldse tõde olla. See on lihtsalt, mida ma praegu arvan. Aga noh, tahaks nüüd kristlast, vaata ma tean, mis on inimese psühholoogia. See jookseb kogu aeg läbi igalt poolt. Inimese psühholoogia, ma ei räägi seda, et see oleks eestlaste probleem, see on tegelikult terve üle maailma. Inimese psühholoogia on see, et ma poen kõige võimsamale see, kes on võimul. Ja noh, eks ma olen seda väga hästi nagu näinud ka enda vaimsusega, et kui ma olen vaimsus teinud, siis ikka inimene, tema on noh, ikka kiriku pool, et noh, ja noh, kui hakkad küsima, et mis seal ju pole üldse loogikat ja et seal midagi õpetada, aga noh, ta inimsüoloogia on selline, et ma ikka olen poem kõvemale. Ja vaata tegelikult, noh, nüüd võiks ju hakata aru saama, et kirik ei ole kõige kõvem, et võiks nagu oma pugemise spektri nagu kuskile kõrgemale suunata. Ehk ütleme niimoodi, et karjääri peab tegema hakkama, peaks nagu kõrgemale ronima. No, te vist saate aru, et ma natuke ironiseerin, aga noh, aga ka iroonias on tõde taga. Nii et see selleks. Jätame siis selle esimese märguande lihtsalt kui faktina, ta nii on, ja lähme järgmise märguande juurde. Järsku me kõik oleme nüüd meediast lugenud, Taliban vallutas Pakistani. Kuidagi väga müstilist.
Afganistani.
Või vabast Afganistani. Et kuidagi müstiline. Sõditud ja nüüd järsku haarasta võimu. Noh, ma arvan, sellele ma pikemalt ei peatu, aga lihtsalt vaatame teda kui faktina, et ameeriklased tulid lihtsalt välja ja midagi muutunud. Juba kaks märguannet. Ja nüüd läheme siis kolmandale märguandele, mis on meil hästi aktuaalne teema, on korona. Noh, see korona ja vaksineerimine, noh, mina tõmban ilusti sama võrdlusmärgi nagu piibli lugemisega. Loe piiblit, ühes kõigas Jumal armastab ja siis ta hävitab maailma. No, üks vastuolu teise vastuolu otsa. Ja kui sa vaatad seda koronasaagat, siis ta on täpselt sama muster nagu piibel. Vaksineerige, see kaitseb. No nüüd on niimoodi, tuleb välja, ei kaitseda midagi. No, kõigepealt räägitakse, et lapsed, noh, haigestuvad, nad isegi ei tunne, nad ei saagi aru, et nad on haiged.
No algus räägiti üldse, et ei hakata mingid lapsi vaksineerima, unustage ära, et ja. See on ikkagi praegu ainult need, kes on no, vanemad inimesed riskirühmas ja no niimoodi.
No nüüd vaksineerigi lapsi. Miks? Põhjus oli väga lihtne. Selleks, et nad ei levitaks. No nüüd tuli jälle välja, et me peame maski kandma sellepärast, et oled küll vaksineeritud, aga ikka levitad haigust. Noh, hakkab see jogadi vihk.
Kus juures, aga mind huvitab üldse see, et kust tuleb see, et need, kes on vaksineerimata, levitavad haigust. Võtame niimoodi, uuringud ütlesid seda, et kui me, eriti kui me räägime sellistest noh, tüvedest nagu delta, enamus levitajaid on kes? Asümptomaatilised. Nii, sellepärast, et see, kes on sümptomaatiline, läheb kohe koju ja tal hakkavad kehtima karantiininõuded. Sellepärast tema enam nagu ringi ei käi, enam ei levita. Nüüd, kui enamus levitajaid on asümptomaatilised ja populatsioon vaksineeritud, mida teeb vaksiin? Vaksiin ei tähenda seda, et sa viirust ei saa. Viirus levib täpselt samamoodi edasi. Ütleme, vaksiini põhimõte on selles, et sinu immuunsüsteem on kohe valmis võitlema viirusega. Vastasel korral ilma vaksiinita sinu immuunsüsteem peab ise tekitama, looma need antikehad selleks, et selle sissetungija vastu võidelda. Viirus, see ei tähenda seda, et sa ei saa haigust või et see korona on kuidagi läbi selle müstiliselt kadunud. Ei, see tähendab lihtsalt seda, et osadel inimestel on immuunsüsteem rohkema valmisoleku seisundis. Nii, vaktsiiniga mis toimub? Vaktsiiniga toimub ju see, et suur osa inimesi, kes muidu põeksid seda kergelt läbi, on nüüd asümptomaatilised. Mis tähendab seda, et vaktsineeritud populatsioonis asümptomaatilised hakkavad levitama viirust ja palju vähem teevad seda need inimesed, kes muidu oleks sümptomaatilised. Ehk meil ei ole mitte ühtegi teaduslikku või mõistuspõhist uuringut, mis ütleks seda, et need inimesed, kes ei ole vaktsineeritud, levitaksid viirust rohkem. Kus selline mõte üldse tuleb, ma ei tea, no see on selles suhtes on absurd, sest asümptomaatiline inimene ei isoleeri ennast, aga tema põeb täpselt samamoodi koronat läbi. Korona siseneb tema kehas, viirus osakese paljunevad tema kehas, lihtsalt see viiruse osakeste hulk on väiksem. Samas, kui me arvestame lihtsalt seda, et sümptomaatiline inimene jääb koju, tema ei levita seda üldse. Ja see pärast me võime öelda, miks need uuringud on täiesti tõepõhjaga, noh, puhtalt printsipiaalselt, mis ütlevad seda, et enamus levitajad on praegu asümptomaatilised, mis tähendab seda, et ainult vaktsineeritud inimesed meie ühiskonnas võivad levitada viirust. Vaktsineerimata inimesed ei või levitada. See ongi tegelikult see reegel.
See on jah väga absurdikas. Ja vaata, kui meil ongi ju, kes võivad ju kõrtsudesse siseneda, kes võivad koos ütleme igal pool olla need, kes on vaktsineeritud.
Ja tead kui haige, ma rääksin meditsiinitöötajaga ühega. Sellepärast, et noh, mul on töö tõttu vaja testimas käia. Ja tead, kui haige on tegelikult see meditsiinitöötajate suhtumine? See on jälk. Tead, mis nad sulle ütlevad? Kui sa oled vaktsineerimata, nad küsivad seda, et aga kas teil vanemad on olemas? Aga kas teil lapsi on? Ei ole. Aga kas te nendest noortest inimestest hoolite, kes teil praegu ümber on töökaaslastena? Ja kohe, kui sa, ütleme, et ta otsib sul seda emotsionaalselt nõrka kohta, see on tegelikult surve avaldamise meetod. Ta otsib su seda nõrka kohta, et aha, et siin sa oled natukene emotsionaalse kõhklusega, kes ütleb, no aga mida te siis ootate, siis te peate selle vaktsiini küll ära tegema. Teate, kui ta tuleb nagu, minu mõttes on haige, seal ei ole mitte mingit teaduslikku lähenemist, kui ta tuleb sellise jutuga, tuleb meditsiinitöötaja sinu juurde ja hakkab rääkima, kas sa oma vanematest ikka hoolid. Kuhu me kurat jõudnud olema, ausõna, see oli üks moment, kus ma mõtlesin, ma olin tõesti sajas mõnes mõttes see koronahüsteeria ajas tõesti arja punaseks sellel hetkel. Ma saan aru, kui tuleb sinu juurde ja ta räägib, tal on argument, reaalne argument ja ma saan talle esitada vastas argumenti ja siis meil tekib dialoog ja meil tekib võibolla mõismine, aga kui tuleb mingi täpselt selline asi, nagu kui Ameerika läheb sõtta, siis enne kui sõtta minnakse, näidatakse telekas mingisuguseid surnud lapse pilte. Sellepärast, et kuidagi avaliku arvamust on ju vaja mõjutada, et no õigustada meie sõtta nimes minemis. See on tüüpiline. Alati tuuakse mingisugused sellised hästi lollid väga madala emotsionaalsusega ettekäänded. Ja no see on praegu minu kogemus, mis oli no ausalt öeldes meditsiinitöötajatest oleks oodanud midagi natukene mõistuspõhisemat, ratsionaalsemat. No, et professionaaline inimene võiks aru saada, et meil on vaktsineerimisvabaduse põhimõte, kui tõepoolest asja on nii hull, et inimesed surevad sellepärast, et keegi ei tee vaktsiini, no siis selleks on seaduslikud meetmed, et võimalik, et seda on ka teataval määral võimalik kohustuslikuks muuta, aga kui seda ei ole, siis meditsiinitöötaja peaks aru saama, et meil kehtib vaktsineerimisvabaduspõhimõte ja inimene ei pea isegi enda otsust põhjendama kellelegi teisele veel vähem kuulama mingisugust meditsiinitöötaja plema, kuidas mina tapan enda lähisugulasi. Vabandage, see ei ole nii. See on ehtne sildistamise vorm. Nii et vaat see on minu lugu, minu kogemusest praegu.
Jah, vaata, mis ma tahaks veel nüüd öelda? Vaadake, statistika. Ma tahaks teile pöörata ühele väga huvitavale faktile. Vaadake, võtke kasvõigi Delfi. Te loete sealt, et no täna oli, mis seal oli, mingi 400 haigestunud, üks kolmandik oli haigestunud, kes oli vaksineeritud ja kaks kolmandikku, kes ei olnud vaksineeritud. Aga ma tahan teile nüüd väikes, vaata, statistika on üks väga huvitav asi. See, sa võid statistikat teha täpselt nii, nagu sa tahad. Vaadake, on olemas kaks vaktsiinidoosi. Statistika andmetesse lähevad mitte vaksineeritud, ka need, kellel on üks vaktsiinidoos. Nii et ühesõnaga mitte vaktsineeritud ja ühe doosiga inimesed lähevad ühte lahtrisse. Need on need vaktsineerimate inimesed. Ja teises lahtris on vaktsineeritud, kellel on kaks doosi. Neid on üks kolmandik. Aga kui me võtame nüüd statistika, paneme ka ühe vaktsiiniga inimesed sinna lahtrisse, mis on vaktsineerituid, siis me saame pooleks. No ma ei tea, kui palju see protsent on, kas pooleks või muud. Ja sellest andmetest vaadatest ma kratsin kukalt ja mõtlen, et see vaktsiin ei aita. Haigestumun on ikka endine. Ta ei muuda mitte midagi.
Kui sulle tõmmis on hästi huvitav see iljutine Oxfordi uuring, mis leidis seda, varasemalt läbipõetud korona on delta tüve vastu efektiivsem kui vaktsiin.
Ja, sest üks on looduslik.
Ja. Kui sulle siin on iva, on tegelikult väga loogiline. Ja vaata, siin on jälle üks asi, millest avalikus ei räägi. Kõik need suured eksperdid, kes seal on pukki pandud nagu kõik need lutserid ja noh, üks seal olim kui teine. Võiks rääkida väga huvitavatel teemadel tegelikult. Näiteks üks küsimus, millest võiks nagu asja arutada. Mis väga huvitav tegelikult. Nagu me teame, see viirus osake koosneb nagu erinevatest valkudest. Nii, kuidas see vaktsiin töötab? Vaktsiin on üles ehitatud sellisel viisil, et ta õpetab sinu immuunsüsteemi reageerima ühele valgule selle viiruse küljes. Nii. No see on see, mida nimetatakse kas siis, kuidas see oli, ogavalk või no midagi sellisel oli. Ogavalk
kutsutakse, jah.
Nii. Niimoodi toimib tehislikult esile kutsutud immuunsus. Aga mis moodi toimib naturaalne immuunsus? Kui me tüüpiliselt teame, see on tüüpiline meditsiiniline teadmine. Igasugune naturaalne immuunsus on laia spektriga vaktsiinil esile kutsutud immuunsus on tugevam, aga kitsa spektriga. Neid valke selles viiruse küljes, need on rohkem kui 20, võibolla liigi kaudu, noh, kusagil 30, mis seal oli. Naturaalne immuunsus hakkab ehitama immuunsust kõikide nende ülejäänud valkude baasil. Viiruse võitmine vaktsiini läbi tähendab seda, et sa ehitad enda immuunsuse ülesse keskendudes ainult ühele valgule. Kusjuures tõepoolest, vahet ei ole, millisele valgule sa keskendud. Aga see on üks väike huvitav iva. Kui peaks toimuma mutatsioon, siis see mutatsioon peaks hõlmama just seda sama ogavalku, siis sellel hetkel naturaalne immuunsus on eranditult parem kui vaktsiini immuunsus. Ja täpselt see sama Oxfordi uuring praegu seda kinnitab. Varasemalt läbi põetud haigus on selle uue tüve vastu efektiivsem kui vaktsiin. Nii et jälle, see on, vaadake kui huvitav on see, et vandenõuteooriad saavad tõeks. Üks tegelman täna suvel mulle rääkis, mis vahe on vandenõuteoorial ja tegelikusel? Vastus. 4-6 kuud.
No jah, täpselt sama näide, et mina olin vandenõuteoreetik, ütlesin, et kirikule võib, nüüd on ta reaalsus. Ja, see on sul jumalast õigus, vahe 4-6. Noh, okei, selle üle võib vajelda, aga idee või iva on täitsa õige.
Ei, no ausalt, terve see koronatrall oli täpselt niimoodi, et ühel hetkel kõik see, mis oli ühel hetkel vandenõuteooria, on järgmisel hetkel tegelikus. Vandenõuteoreetikuteks nimetati koronatralli algus neid, kes kandsid maske. Ma ütlesin, ei, kuulge, see maskid, need võivad olukorra veel hullemaks muuta, et püsige ikka nagu, võtke vitamiine ja püsige kodus ja ei ole siin vaja midagi nagu üle paanitseda. Ja siis pärast, no, maskid olid täiesti normaalsus. Vaktsiinipassid, ei, no see on inimõiguste piirame, sellist asja küll ei tule, et see on vandenõuteooria. Vaktsiinipassid tulid ja nii edasi, no. Täpselt see anekdoot on tohutult hästi vastab tegelikul olukorrale.
Ja, aata, mis ma nüüd veel tahtsin selle, räägime veel, jah, see lõpuni. Selge on see, et loogika errorid, et me ei vaksineeri lapsi, noh, nüüd me peame lapsi vaksineerima sellepärast, et nad ei levitaks. Nüüd tuleb välja, et nad ikkagi vaksineeritud levitavad. No, soodama komorra, nii et oja keela. Ja minu mõelest väga huvitav, tahaks teile pöörata ühele väga huvitavale asjale tähelepanu. Vaadake, kõik rääkisid, et Iisrael on selline edumeelne riik, kus vaksineeriti, no ta oli kõige suurema protsendiga, ma ei mäleta, mis see oli, aga noh, ta on kõige suurem protsent. Ja mis me vaatame, ma just täna huvi pärast kaardi pealt vaatasin. Ütleme, kõige suurema vaktsineerituga riik on nüüd seal haiguskolle, kus on nakatumisprotsent üle 1000. Seal samas kõrval Egiptus, mis oli ainult see näite, oli mingi 2 praktiliselt roheline, kõik ümberingi on nii nimetud terved ja nüüd kõik vaktsineeritud on seal haiged. Vaatad, vangutad pead, ütled, et no ma ei tea, no. Vaadake lihtsalt andmeid ja kas ei teki teil kahtlus, et midagi on siin väga valesti. Ja noh, kui ma nüüd ka veel räägin sellest levitamisest, noh, mul just käis üks tuttav, käis Hispaanias. Noh, siis oli ka suur kõrge nakatunus. Käib seal Hispaanias, ütleb, et tänava peal on inimesed, noh, külje kõrval kinni, keegi maski kanna, kuigi jah, nad on väga tublid, nii kui siseruumides lähevad, panad endale selle suukorvi pähe ja nii kui tänav lastu võtad selle peast ära ja mis estendad seal külje kõrval. Käis ära, paigeks ei jäänud, no siin testi oli karantiinis ja üldse ma vaatan, et miks osad inimesed üldse ei haigestu, et kus see point? No ma tean jälle üks tuttav oli, tal oli laps, oli haige, väga kergelt ise ta elastaga koos, haigeks ei jäänud. Ja võtta, siis ongi tekib küsimus, et see on nii soodama kui morra, kõik on segamini ja nagu nüüd võikski öelda kokkuvõtteks, et korona trall on täpselt nagu piibli jutt. Tule täna külla, võtta omne ajaleht kaasa või niimoodi. Noh, tule eile meile või võtta omne ajaleht kaasa. Täpselt sellises stiilis. Võt nii, need on siis 3 huvitavat tähelepanekut. Ja noh, need tähelepanekud tasub nüüd lihtsalt ära fikseerida, sest kui me nüüd jõuame, noh, ma ei tea, kas me selles saates jõuame, aga kui me järgmises saates jõuame asja pointile ja siis need 3 tähelepanekud lähevad väga loogiliseks. Aga vastus tuleb ainult vaimsest poole pealt. Ja võta nüüd, ma võibolla räägiks teile natik igavat juttu, aga ka igavat juttu tuleb rääkida sellepärast, et noh, nad on ka killukene suures teadmises. Ja võta, ma hakkakski sellest igavast jutust pihta, et see nagu huvitab mind ennast, tavaliselt see inimese ei huvita, aga ma ikka räägin. Noh, ma olen teile kogu aeg rääkinud, et noh, parasiitus siin valitseb, kus ta tekkis, kus ta ajalugu on, noh, keegi ei tea. Ega ma ütlen ausalt, ega ka mina lõpun ei tea. Aga vaadake, tõde on selline asi, et me liigume alati kogu aeg tõele lähemale. Ja praegu ma räägiks ka parasiitluse tekkeloo natuke paremas valguses. Noh, ma jälle ütlen, et see ei ole tõde. See on nüüd nagu väikene sammukene tõele lähemale. On uued killud tulnud. Ja ütleks niimoodi, et parasiitlusel, kui ma lähen nagu ajast tagasi, oleks nagu kolm lainet. Ja vaata, ma räägin nüüd jah natukene nagu kirikõpetaja stiilis, et ütleme niimoodi, et olid kunagi kaks, noh, jumalat. No ütleme, ma toon teile veel selle arengu klassifikatsiooni. Noh, kõigepealt oled see elementaal, noh, arened, siis sa oled võrdsustatud nagu taimena, arened, siis oled nagu võrdsustatud loomaga, siis arened, siis oled nagu võrdsustatud inimesena, siis arened, siis oled nagu jumalik olend. Muideks need on viies element, et elementaalin on üks element, taimel kaks, algelementi, loomal kolm, inimesel neli, siis nagu jumalik olend. No ta on juba päris kõrgele tasemele arenenud, see on ka lagi, mida meie keha võimaldab. Ütleme, keha on jumalik keha. Aga sellega arengi piirdub. Ja järgmine etapp on see, mida meie oma stiilist mängime loojaks. Ja mis on looja? Erinevus. Ütleme, eelmiste no, ütleme, arenguetappidega. Vaadake, kui inimene on alati nagu ühe punktine. Tema vaatab maailma nagu alati ainult ühe mina keskselt. Siis loojal on nagu kaks mina. Meil arengumaagidel on selline mõiste nagu kahe sõlmelisus. Et tavaliselt on, noh, kuni Jumal on inimene ühe sõlmeline. Ja vaata, enem seda, kui loodus üldse tekkis, olid nagu kaks jumalik olendid. Kas nad päris jumalikud olendid olid? No, see on ka jälle küsitav, sest sa võid olla jumalik olend võõra jõu pealt ja võid olla ka oma jõu pealt. No, selle jätab lahtiseks. Ja need kaks jumalik olendit nagu tahtsid jõuda looja tasandile, tahtsid nagu hakata nagu looma inimest, aga nende enda arengutase ei võimaldanud, sest noh, ei suuda, oled ühe sõlmeline. Aga selleks, et luua maailma, kus inimesed saaksid elada, pead olema kahe sõlmeline. Sest ütleme, ühesõlmeline saab luua maailma, kuhu ei saa kehastuda. Kahesõlmeline saab luua maailma, kuhu saab kehastuda. Ja siis need kaks tegelast lõidki kahe peale maailma ja tekiski plahvatuslik parasiitluse levik. Kus juures parasiitlus oli juba ennem seda, nemad ei ole põhjus. Ja see oli nüüd see aeg, kus parasiitlus sai nagu levida inimeste, noh, see aeg inimes ei olnud sellises mõistes nagu meie, aga ütleme, olendid, elusolendite, hakkas levima elusolendite sisse. Ja noh, loomulikult eks arengus on ka järgmine etapp, siis ma kutsun seda järgmist etappi nimetaksime algloojaks, seal kus on nelja minaline. Vaadake, meie füüsiline keha on ka nelja minaline. Me oleme sellest rääkid ja võibolla me kordame jälle ka üle tulevikus. Me oleme nendele nimetase pannud väike mina, suur mina, kõrge mina ja fundament mina. Sest vaadake, inimene, tal on küll antud, et kõik neli mina. Aga ta tegelikult ei kasuta korraga kõiki nelja. Ta kasutab ühte. Et kui üks tegutseb, siis teised magavad. Aga selleks, et midagi luua, on vaja kõikide minade korraga ärkvel olek ehk korraga tegelemist. Ja vaata, siis oligi see looja süsteem tahtiski veel areneda. Ja siis kutsuti happi kolmas tegelane. Kelleks oli see, kes on praegu see looduse või noh, ütleme, meie see valitseja või looja. Kutsuti see ka kampa. Ja võtta siis ta nakatus parasiitlusega. Ja tänaseks on etapp, kus loodus on enda seest välja visanud parasiitluse. See on läbi. See sohe parasiitlusega on läbi. Ja noh, ma võingi nimetada, et nüüd tänaseks võin öelda, et see muutus on juba toimunud, ei ole seal enam mingit saba. Ja võtta, nüüd on parasiitus ainult inimeste sees. Ja me olemegi sisenenud järgmises etappi, kus loodus kavatseb inimeste seest hakata parasiitust välja tõstma. Aga see on hästi pikk protsess, meie silmad seda vaevalt näevad ja vaevalt näevad seda ka meie laste silmad või laste laste, aga see protsess on pikk ja vaevaline ja huvitav. Aga nüüd me oleme nagu ajast samm tagasi, aga ennem seda oli veel üks etapp. Sest kui me nagu vaimselt uurisime, siis need kaks jumalat, kes lõid nagu selle maailma, üks oli nakatunud. Ja ta kasutas mingit, temas oli nagu parasiitik alge ja sealt hakkas levima inimestesse. Ja siis veel üks etapp tagasi. Me näeme nagu oli üks jumalik olend, kes ka tahtis luua maailma. Ja jälle kahesülmelisu probleemiga. Aga siis tema oli selline hästi kaval tegelane, et tema võttis ühe sellise taimetasemega olendi, noh, pani enda külge, ehk nii nagu Helis armastab öelda, et Jumal, kes istutas taime enda otsa ette, arvas, et nüüd saab loojaks. Ja sealt hakkaski nagu see, ütleme, parasiituse võidukäik pihta. Aga ennem seda oli veel mingisugune etapp, see on nii ähmane. Ja ma tean, et selles etapis oli üks väga defektne olend, kes, vaata, kui areng peab olema niimoodi, et ma arendan endas ühe asja välja, siis ma arendan endas järgmise asja välja, noh, ma arendan füüsilise poole, siis ma arendan endas vaimse poole, siis ma arendan endas individuaalsuse, siis ma arendan endas sotsiaalsuse. Aga see defektne olend otsustas, et noh, aga miks ma peaksin kõik ise tegema? Ja ta tõmbas ülksupist elementaale välja ja pani ühe elementaali, pani nagu esimesele etapile. Ehk sinna, kus käib, meis on arengu etapid, ehk esimene element, see on elementaal, pani ühe elementaali sinna valitseks. See hakkas tööd tegema. Siis teine etapp, kus on taim, sinna pani järgmise. Niimoodi ta ehitas, kuni viis elementaali pani ja siis ta pidi nagu jõudma loojaks. Ja aga vaata, loojal on juba kahesülmeline ja vaata, nüüd ta ei saa nagu enam valitseda. Ja ta võttis ühe elementaali, kes ta pani endaga võrdseks. Ehk ütleme niimoodi, et kui arengu etapist tulevad need elementid juurde, noh, kuni jumalikusena, ehk meie kui inimene saame kasutada viite elementi, siis juba loojal tuleb juurde korraga kaks elementi. Ja ta võttis veel ühe elementaali, ehk kuuenda. Ja siis jäi nagu ühe poole kandjaks ta ise. Ja vaata, sealt tekiski kogu see jama pihta. Ja nendest kuuest elementaalist said kuus maailm. Ja me oleme käsitlenud nelja elementaali, me tunneme neid maailmadena: krimimaailm, usumaailm, lambamaailm ja ärimaailm. On olemas ka veel üks maailm, mida me ei näe. See on see kõige elementaarne, ta on eksistents, ta on nagu esimene elementaal. No, nimetame seda masinate ehk biorobotite maailmaks, ta on nähtamatu, ta on nagu keskel. Aga oli ka kuues maailm, aga tänaseks seda kuuendat maailma ei ole. Ja vaata, sellepärast nagu minu tajuspekter on ka kogu aeg, et ma räägin nagu nendest neljast maailmast, no üht ei saa näha, sest ta on selline väikene, milles, noh, ütleme, elu ei saa seal toimida. Ütleme, maailmas, kus on ainult masinad, seal ei saa orgaanilis olendid toimida, et seal inimesed ei ela. Ehk räägime niimoodi reaalselt, inimesed elavad neljas maailmas, mida me oleme kogu aeg käsitlenud. Ja need ongi need suured elementaalid, mis on pärit sellest iidamast, aadamast ajast. Aga on üks maailm hävinenud, mis nagu asub looja tasandil. ja seda tänaseks pole. Ja see maailm on, noh, ma nimetan seda vägilaste maailmaks. See on maailm tegelikult, mist, kus toimus maagia. Ja võtta ma saingi just ühe inimesega kokku, kellega sai ka vesteldad, sest ma ütlen ausalt tänapäeval inimesi, kellega sa saad tõesti kui inimene mõtteid vahetada, arutada, noh, neid ei ole mitte vähe, neid on väga vähe, aga noh, õnneks siiski mõningud üksikud ikka veel leidub. Ja noh, tema hakkas ka nagu uurima, et noh, et see kabala ja et miks ta seal on ja noh, see selleks, ma ei hakka seda vestust pikemalt rääkima. Ja me jõudsimegi järeldusele, et küsimus on selles, et maagia ei toimi enam. Ja kui ma niimoodi vaatan ka arengu etapist, sest ütleme, loodus puhastab. Ja maagia, ütleme, iga maailma puhastas kolmes etapis. Esimeses etapis võetakse maha valitseja. Teises etapis see maailm hävitatakse. Ja kolmandas etapis kustutatakse mälestused. Nii et tegelikult, noh, ütleme, iga asja kaotamine toimub kolmes etapis. Ja ütleme niimoodi tänaseks, maagia maailmas, noh, ütleme, see ei tähenda seda, et maagia ei toimi, aga ütleme, selline maagia, mida inimühiskond kasutab, see enam tegelikult ei toimi. Aga kuidas uus maagia toimib, sellest ei tea keegi, aga ta tegelikult on olemas, aga ta ei ole veel tekkinud. Ma arvan, et kui plats on täiesti puhas, küll ta siis tekib. Ta on olemas, aga ta ei ole veel niimoodi avaldunud. Ja see ongi tegelikult üks suur võti. Maagia enam ei toimi. Ja vaata, nüüd me saame ka põhjuse, miks kirik ei ole enam nii tähtis, sest ka see on maagia. Aga see ei toimi. Nad midagi ümber struktureerib süsteem. Ja ütleme, mis ta ongi praegu selles etapis, kus maagiast on meil tegelikult mälestus. Ja noh, kui me loeme mitoloogiat ja vägitegusid ja maagiat, ja, siis need enam ei toimi. Ja ma olen pannud ka tähele, et noh, kui ma nüüd olen käinud siin nõia tuuril, siis ma vaatan, et nendest nagu ei ole seda väge. Nad küll nimetavad ennast sensitiivideks ja nõidadeks, aga nad siis ei ole seda väge. Jah, nad töötavad küll, aga nad töötavad teistmoodi. See ei ole enam maagi, kuidas nad töötavad. See on juba, ütleme, tahtega mõjutamine. Seal tuleb täiesti uus termin sisse, kuidas see toimib. Aga maagia iseenesest ta enam ei toimi. Et me jõudsime sellel järeldusele ja vaata, see oli ka, et nagu usu teemat me vaatasime, et milles see point on. Et tegelikult kirikul kui selline maagia ei toimi enam. Ja vaata, kui me lähme veel sellel faktile, et seal ka usu võimul, oli niukene asi, et Luther, vaata inimesed ei taha enam Luteri kirikus olla, vaid hakkavad katoliiklasteks, siis noh, ma võin nii palju öelda kõrvalvaate seisukundina, et luterlased ei kasutanud maagiat, aga katoliiklased kasutavad ja nad nõjuvad väga usinasti, et ma ei hakka sest teemast praegu pikemalt rääkima. Ja vaata, see ongi see, et kui mingi asi kaob, siis no selge on see, et ei kao niimoodi lõigates, et tead, täna me lõikame läbi ja ommena maagiat ei ole, ta hääbub. No see on umbes niimoodi, et no, nagu loomaliigid surevad välja, et no alguses sa võibolla olid valitsev klass, valitsev loomaliik, siis on muudku vähened, no lõpuks on üksikud ja no lõpuks seda liik enam pole. Et see välja surem toimub tegelikult pikalt protsessiga, mitte niimoodi üleöö. Ja no selge on see, et maagia on katoliikluses oli suurem kui luterluses ja nad lihtsalt tõstavad inimesi praegu luterlusest katoliiklusesse, et äkki veel kuidagi saab kontrollida läbi katoliikluse. Ja kui juures ma jälle oma kõrval seisa pilguga vaatan jälle inimpsühholoogiat, et kuidas nad käituvad. Jah, Ma vaatan neid inimesi, need, kes hakkavad kataliitlasteks, nemad on nagu uhked, et tead, et kataliitlus on ikka kõvem usk, et ta on ikka kõvem, et mina ikka tahan seal kõvemate meeste poole peal olla. Et see on selline psühholoog, et inimesed lihtsalt, noh, nagu ma ütlesin, et inimese käitumismudel on väga lihtne pugeda kõige kõvemale. Ja niimoodi neid lihutadaksegi ilusti luterlusest katoliiklusesse. No selge on see, et kui katoliikluses pole ka enam maageväge, küll siis kuugi mujale lihutadakse. Noh, võibolla Mosees või kus ma tean, kus see veel on. Et see mind ka eriti ei morjenda. Et see annab ka nagu põhjusse, et see on tegelikult noh, nagu asjade liigutamine. Sest tegelikult maagia maailm on hävinenud. Ja no, ma võin öelda, et kui ma vaimselt rännakule lähen, siis on veel mälestus, on veel inimestel need kehad olemas. Aga need kehad on nagu laibad või magavad. Need kehad pole veel lagunenud. Vaata, kui need kehad lagunevad, siis on nagu kolmas etapp läbi. Siis on nagu, ütleme, surm saabut. Pole ka mälestust. Ja praegu nad otsivad kuskilt jõuallikat, et neid kehasid uuesti aktiviseerida. Ma võin öelda, et nad on küllatki suured kehad, nad on küllatki sellised robotlikult, aga nad ei toimi. Neid saab kasutada, kui on õiget toidet, aga noh, see on teema, millega ma ei tegele, sellepärast, et noh, vaenlast ei aidata, No, välja arvatud erand juhtumile siis, kui ta maksab, me võime ju mõnele erandi teha, aga kuna keegi ei maksa, siis ei tee ka seda. Nii. Aga need teppilained on niimoodi, noh, kui üks maailm, ütleme see maage maailm on tegelikult hävitatud, siis nüüd tänaseks ma võin öelda, et ärimaailmas on juht kadunud. Ärimaailm on endiselt alles kui maailm, aga valitsed pole. Ehk ütleme niimoodi, et ka seal on muudatus. Ja vaata, see ongi nüüd kogu asjade võti. Kui, noh, ütleme, kui vanasti juba ammu ilm, noh, ma ei tea, millal see juhtus, maagemaailma juht suri, siis pidi hakkama ärimaailma valitseja. Noh, võtma võimu üle. Ja kuna ärimaailma valitsejad surnud, siis hakkab süsteem valitsema läbi lamba maailma valitseja. Nii et seda me praegu, me näemegi seda protsessi, et nad muudavad valitsemistruktuuri. Ehk ütleme niimoodi, et äriga enam ei saa valitseda. Nüüd saab valitseda, noh, vaata lamba maailm on küllaltki selline, noh, ta ei ole päris, vaata usk oleks nagu religioone või rituaalid, aga lamba maailm on, ta on ka nagu usklik, aga ta on nagu, ta ei jälgi midagi, ta ongi nagu lammas, kes liigub iidolite järgi, tal on hoopis teine maitse, aga nad hästi sarnased on lamba maailm.
No seal on kõige olulisemaks sotsiaalne konsensus ja selles maailmas inimene on alati väga tundlik sotsiaalsele survele. Kusjuures ma olen rääkinud nende inimestega, keda sellised asjad väga tugevasti mõjutab ja see on nagu hästi huvitav on kuulata. Ongi niimoodi, et nad tunnevad, et nad peavad sellise välimusega olema, et neil on nii palju sotsiaalset survet nagu selle jaoks ja teise jaoks ja kolmanda jaoks ja need ei saa sellest üle olla. Et ühiskonnal on nii palju nõudeid, nagu missugused nad peavad olema, kuidas nad välja peavad nägema. Ja nad on hästi tundlikud inimesed kõiksugusele sellisele kehtestatud normidele, kehtestatud standarditele nad kuidagi elavad seda hästi sügavalt läbi. Näiteks mina kuulan nende juttu ja minne nagu täitsa üllatab, et nagu mina näiteks ei tunne sellist asja, et ühiskonnal oleks minu jaoks mingi nõue või nõue selle kohta, kuidas mina pean näiteks välja nägema või midagi, aga nad kuidagi elavad seda sisemiselt läbi. Ehk siis, kui mingisugune norm kehtestatakse, siis nad väga tugevalt tunnevad seda ja nad ei ole sellest üle. ja see on täitsa huvitav nagu inimtüpaaž, no ütleme nende näol.
Nii, ja nüüd ma hakkangi jõudma sellele põhipondile. Ma küll arvasin, et ma veel ei jõua selles saates rääkida, aga ma ikkagi jõuan seda põhipointi nüüd rääkida. Vaadake, kuna loodus ei tegele ise endaga ja nüüd on hakanud inimeste puhastamiseks, siis vaata, ma olen kogu aeg rääkinud inimkirjutajast. No, see oli väga ähmane pilt, ta oli minu jaoks nagu, kuidas öeldagi, ta oli... midagi tuli, aga nüüd hakkab nagu inimkirjutajast nagu mingisugune selgem pilt tulema. Ja selgem pilt ei tule mitte sellepärast, et mina oleks nüüd nii kõva mees ja arenenud olnud, vaid sellepärast, et loodus lihtsalt vahetas mustrit, vahetas etappi ja kuna ta vahetas etappi, siis ma saan seda nagu, noh, paremini jälgida. Ja nüüd ma võiks öelda, et inimkoju koostab kahest poolest, individuaalsus ja sotsiaalsus. Me paneme nüüd meelevaldselt individuaalsust naine, kuigi tegelikult see ei tähenda seda, et ainult naised on isiksused, ka mees on isiksus. Ja et sotsiaalne oleks ainult mees, aga ma panen lihtsalt meelevaldselt võrdusmärgisest kohe põhjendan kara miks. Ja sotsiaalsus on nagu mehelik. Ja vaadake, loodus on annud meile füüsilise keha ja veel kaks huvitavat vidinat. No tuum ka, aga sellest me praegu ei räägi. On annud meile sisemaailma. See on tegelikult meil kõikidel olemas. Täpselt nagu meil on füüsiline keha, on meil ka sisemaailm. No sisemaailm on vajalik selleks, et mõista, kes ümbritsevad, et vaata, kui sinu sisemaailm areneb, siis hakkad rohkem mõistma välismaailma. Et sisemaailm on meist kõikides olemas. Aga miks ma panen ta meelevaldselt, ta nagu võrdusmärk mees? Sest mees saab ammutada looduselt energiat, millega ehitatakse sisemaailma ehk maailma. Mees alati ehitab maailma. See on mehe tegevus. Mitte sellepärast, et naisel seda ei oleks. Ja siis on teine pool. Millest ma tegelikult, ma pean talle täitsa oma sõna panema, sellepärast, et ei ole seda kuskil usundiskirjas. Minu mõelest isegi usundit ja religioon ei räägi ka sisemaailmast. Aga sisemaailmast, noh, see on teadmine, mida inimeste sees noh, levib. Ja kui sa räägid sisemaailmast, siis inimesed saavad ikkagi aru, noh, mis asja on sisemaailm. See mõiste nagu meis on olemas. Aga siis on olemas üks selline huvitav mõiste. Ma panin sinna nimeks kummus. Kui sisemaailm on nagu meie sees, siis kummus on nagu meie ümber. Ja ta on nagu, noh, teda ei saaks nagu võtta, noh, täpselt samamoodi nagu sisemaailm on ju maailm, ta ei ole ju keha. Ja kummus, ta ei ole ka nagu keha. Ta on nagu selline, no ma tajun nagu valgustest sellised, ma räägin, kuidas mina tajun. Ta on nagu valgustest mingisugused valgusogad, mis nagu mõjutavad teisi. Et tegelikult see kummus on, et vaata, kummusel on kolm aspekti. Noh, ma kutsun, panin nimetuseks oga kiffinid, siis panin ma nimetuseks napkiffinid ja sabakiffinid. Ja ma räägingi, mis seal kummusel ongi. Kummuse üks element ongi see oga kiffin. Seda me reaalses elus tajume niimoodi, et vaata, me isegi näeme seda, öeldakse, et inimene ajab oksad laiali. Me tunnetame, et keegi tegelikult, kui ta astub sisse, siis teda on tegelikult terve ruum täis. Siin inimene kasutabki oma kummust. Ehk seda oga poolt. See kummusel ongi niimoodi, et sa saad nagu oma tahte teise sisse panna. Kusjuures on väga huvitav. Kummusest ei räägi mitte keegi. Ja ometi kõik kasutavad. Ja isegi on sellised mõisted, nagu näe ajapoksad laial. See on kummus. See on see sama, ütleme, ta on analoogne element nagu sisemaailma. Aga sellest keegi ei räägi. See on ka point. Siis on olemas see napkummus. See on see, et vaata, mõned osad saavad väga hästi aru, et kus on su vea punkt. See on nagu selline napp, mis sa paned teise külge ja siis sa suudad teda nagu tajuda või tunnetada. See on see napp ehk tundepool. Üks oleks nagu aktiivpool ja teine on see tundepool. Ja siis on olemas see kolmas kummus, mida me näeme. Minu meest oli väga hästi, oli see välja toodud sellises filmis nagu Avatar. Seal pandi sabad kokku ja siis nad nagu muutusid ühtseks. Ja vaata, see ongi suhtlus. Ja vaata, ma ütlen ette ruttavalt, et saba on vana versioon. Praegu on loodusel uus versioon, kuidas suhelda. Ja need ongi, noh, me võiksime ka öelda, et on väli, aga väljal ja kummusel on, need on ikkagi kaks erinevat asja. Vaata, kui väli, ta lihtsalt on. Aga kummus on see, ta on nagu element, millega sa saad valitseda. Ja vaata, siin nüüd me jõuamegi ühele väga huvitavale asjale. Et on kummusel kolm elementi. Ja vaata, me oleme kogu aeg rääkinud kolm padakonna. Terviselõhkuja, haigeks tegija ja lolliks tegija. Ja vaata, kummus, ta on ikkagi naiselik aspekt. See ei tähenda seda, et nüüd meestel seda kummust ei ole. Vaid ütleme niimoodi, seda materjali, et oma kummust arendada, saab naine. Tema on nagu kummuse ressursiallikas, mees on nagu maailma ressursiallikas. Ja vaadake, mees, tema ehitab maailma. Naine ehitab enda isiksust. Jah, ka mina kui mees, ma saan enda isiksust arendada, aga selleks ma pean kasutama naist kui ressursiallikat. Ka naine saab oma maailma arendada, aga materjali ta ammutab mehelt. Ja vaata, nüüd selle saate nagu lõpetuse pooleks tahki rääkida, et loodusel jäi inimese arengu töö jäi pooleli. Ja ütleme niimoodi, et kui loodus ehitas kõigepealt kummusest esimese etappi, siis ta ehitas sisemaailmast teise etappi. Ehk ütleme niimoodi, vaata füüsiline keha, oleme nagu jumalikud olendid. Aga see kummus ja sisemaailm, selleks, et seda mõista, nad oleks nagu tarkvara. Ütleme niimoodi, et inimese keha oleks nagu arvuti. Ta on väga hea kompuuter, ta on super kompuuter. Aga see tarkvara, mis seal sees jookseb, see on meil välja arendamata. Ja ütleme, kus see poolele jäi, on niimoodi, et inimesel on ju nagu sisemaailmal on 5 etappi ja kummusel on 4. Kõigepealt kummus koosneb jõududest. Ehk ütleme niimoodi, inimene saab kasutada 10 jõudu. Need on need jõud, mida ma kunagi nimetasin põrgujõududeks. Need on 10. Ja nüüd inimese hing ehk maailm, mida inimene saab luua, koosneb 114 osast. Ja ütleme niimoodi, et loodus lõi kõigepealt naise. No see ei ole naine, me nimetame seda tütar. Ta on nagu ütleme naise hakatis. Ja see oli koostes ühest jõust. Mida ma nimetan avaldamisjõuks? No nendest me räägime järgmistest saadetest. Siis ta ehitas mehe. Mehe hinge, ehk poisike. Siin, seal, see koostab 6 etapist. Siis ta läks jälle naise peale, ehitas miinimum naise. Ehk võrdub nagu alamklass. Sinna lisandus 2 jõudu. Ehk miinimum naine koostab, peaks suutma hallata 3 jõudu. Nüüd ta ehitas miinimum mehe, sinna 6 lisandus, 12, ütleme, hinge osa, ehk järgmine maailm. Ehk ütleme niimoodi, miinimum mees koosneb 18 hinge osast. Nüüd ta ehitas naise, nimetame seda päris naiseks, see oleks siis nagu keskklass ja see oleks nagu inimlik, sinna lisandus veel 3 jõudu, ehk kokku 6 jõudu. Ja minu meelest nüüd, kui tahtis loodus ehitada nagu sellist päris meest, siis midagi tuli parasiitlus vahele ja ta võttis üle. Ehk ütleme niimoodi, et kui me vaatame kirjutetasandilt, siis naine on nagu loodud ütleme keskklassi tasandin välja, noh ütleme kuni keskklassi tasandini ja mees on nagu alamklassi tasandil. Aga siis tuli nagu parasiitlus vahele ja ehitas nagu selle kõrgklassi naise. Ja parasiitlus praegu hetke seisul kasutab kummust. Ja see kummust on niimoodi, et see oleks nagu valitsev jõud ja ma olen vaadanud, et selles tasandis on neli jõudu. Ehk ütleme niimoodi individuaalsus. No me võime ka öelda, et naiselik valitsemistiil. Kuigi, noh, see oleks nüüd kõlab valesti, aga ma nimetaksin niimoodi, et inimene peaks suutma valitseda nelja asja. Esimene asi peaks olema iseenda valitsemine. Siis on inimeste valitsemine, siis on maailma valitsemine ja siis on protsesside valitsemine. Ja parasiitlus on nagu ära kustutanud enese valitsemise. See on saatanast. Ja kogu asi toimub maailma protsesside ja maailma valitsemine. Ja vaata, sealt tulevadki need kolm tüüpi, need kolm padakonna. Ja nüüd, kui mees hakkab parasiitliku naist teenima, siis ta muutub üheks kolmest tüübiks. Suismeheks, siis sellisest rüütel ehk rusikameheks ja siis manipulaatoriks. Ja tegelikult see jõud mängib nende kolme, ütleme, see on see kolmik jõud. Ja vaata, nüüd ma ka tooks niukse näite, et Euroopa kultuurruum oleks nagu suismees. Ta on teineta personaal. Ja võtame see Taliban. Tema oleks nagu see rusikamees, kehtesta, võitleja. Ja noh, ma lähen nüüd natuke ajast üle, järgmine saade räägime sellest pikemalt, siis praegu tänaseks on loodus puhastanud ära naise kirjutajast selle suismehe osa ja süsteem peab liikuma teise sektorisse. Aga jah, aeg saab otsa ja ma tõesti lõpetan ta väga sellises huvitavas kohas, aga ma arvan, et järgmine saade ma räägin täpsemalt sellest, naise kujust, kümnest jõust, kolmest mehe tüübist ja siis saate te vastused, miks need protsessid, need kolm märguannete, mis ma selle saate alguses välja tõin, miks nad muutuvad parast loogiliseks. Aga täna ma lõpetan sellise huvitava koha pealt.
Selge siis. Kuulasite saadet Valguse ja Varju piiril järgmine nädal, siis jätkame saatega. Seni lõpetuseks üks ülikerge põige päevapoliitikasse ja küsime kuulajatelt, kes ostab presidenti kotis. Kuulmiseni!